ยกันถึงเรื่องของน้องออยหน่อยสิทำไมแบบมันมีเกมพลิกใช่ไหม
ใช่ใช่มันพลิกหลายอย่างมากพลิกไปพลิกมา
อ๋อเชิญเลยค่ะ
ได้เลยค่ะคือต้องบอกว่าคดีเนี้ยมันจะบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีไอซ์หีบเหล็กเนี่ยทุกวันนี้เราก็คงไม่รู้ว่าศพปริศนาที่เจอเมื่อปี2557ที่ชลบุรีคือใครถูกไหมคะ
เ
ร
ื่อง
เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาต้นปีนี้ต้นปีนี้ที่ว่ามีข่าวไอซ์หีบเหล็กแล้วก็มีการค้นพบโครงกระดูกใช่ไหมคะซึ่งในโครงกระดูกเนี้ยคือมันก็มีพ่อกับแม่นะคะของน้องออยเนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยประสานมาทางกระจกเงาว่าเขาสงสัยว่ามันจะเป็นออยหรือเปล่าเพราะว่าหายไปในช่วงคาดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ว่าศพนี้อาจจะที่บ้านไอซ์นี่อาจจะเป็นปี57ก็ได้คือมันคาดเกี่ยวกันทีนี้กระจกเงาเนี่ยก็เลยลงพื้นที่ติดตามสืบอะไรเลยอย่างนี้เขาสืบไปสืบมาแล้วก็มีการตรวจ DNA เนี่ยคือปรากฏว่าอันนี้ในเรื่องของการสืบก่อนก็คือว่าปี57เนี่ยผลมันออกมาแล้วว่าไม่ใช่ไอซ์เนื่องจากว่าปี57กับตอนที่ออยหายไปช่วงพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ไอซ์เนี่ยเขาต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำดังนั้น
เขาย
ัง
อยู่ในเรือนจำ
ไม่สามารถมาก่อเหตุได้เขาก็เลยต้องสืบต่อไปว่าอ้าวแล้วออยที่หายไปเนี่ยคือใครแล้วไปอยู่ที่ไหนทีนี้กระจกเงาเนี่ยก็เลยมีการตามสืบโดยอันดับแรกเลยคือที่เขาไปทำงานที่สุดท้ายก็คือที่ชลบุรีในพื้นที่ในส่วนของศรีราชาใช่ไหมคะพอลงไปเสร็จปุ๊บด้วยความที่คนหายเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอาจจะหายไปเองหรือว่าอาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยในกรณีของออยเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเนื่องจากว่าทรัพย์สินเนี่ยหายไปทุกอย่างหายไปหมดเลยก
็
เลยมีการตรวจสอบกับทางโรงพยาบาลในพื้นที
่
นะคะก็ไปเจอว่าที่โรงพยาบาลแหลมฉบังอะค่ะในปี2557วันที่26ถูกแจ้งว่ามีการพบศพนิรนามถูกฆาตกรรมอยู่บริเวณหมู่3ตำบลบึงอำเภอศรีราชาในขอบพระสามเพื่อหนองขามในพื้นที่นั้นนะคะแล้วพอตรวจไปตรวจมาเนี่ยก็ตรวจสอบไปที่โรงพยาบาลบอกว่ามีการนำตัวนำร่างนะคะไปมีการเขาเรียกว่าชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ครับ
ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแพทย์เนี่ยระบุสาเหตุการตายว่าระบบโลหิตเนี่ยล้มเหลวแล้วก็เลยส่งกลับมาที่สุสานมูลนิธิใจคุณธรรมเพื่อนำมาฝังในฐานะศพนิรนามทีนี้พอก็เลยมีการเก็บ DNA ของศพใช่ไหมคะในตอนนั้น2007แล้วก็มีการเก็บ DNA ของพ่อแม่ออยมาเปรียบเทียบกันปรากฏว่าผลมันเนี่ยออกมาว่าตรงกันคือจับคู่กันทำให้ออกมาเลยว่าคนนี้ก็คือนางสาววิภาสีเดชหรือว่าออยนั่นเองพอผลมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการสืบต่อว่าปี57เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยมันค่อนข้างยากเนื่องจากว่าตั้งแต่57จนถึง
63ผ่านมานานฮะ
ใช่มัน6ปีแล้วแล้วมันน่าเศร้าใจคือมันน่าเศร้าใจหลายอย่างคือร้อยเวรที่ทำคดีในตอนนั้นเนี่ยก็ฆ่าตัวตายไปแล้วทำให้มันต้องเหมือนว่ารื้อคดีขึ้นมาใหม่หมดซึ่งทีมที่เคยทำคดีเก่าในตอนนั้นเนี่ยก็ย้ายออกไปในแต่ละพื้นที่หมดแล้วนะคะรวมถึงหมอที่ทำการชันสูตรในตอนนั้นที่ชลบุรีด้วยนะแล้วทีนี้เนี่ยพอมีการตั้งทีมขึ้นมาใหม่เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยคุณท่านมนตรียิ้มแย้มเนี่ยก็บอกว่าจะมีการส่งทีมสืบระดับมือพระการเพื่อที่จะไปตรวจสอบใหม่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีการเรียกคนใกล้ชิดแล้วก็ผู้ต้องสงสัยที่อยู่ในข่ายเนี่ยมาสอบปากคำแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่คดีเนี่ยมัน6ปีแล้วมันก็เลยทำให้ไม่สงสัยใครและทุกคนก็ไม่มีพิรุธเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ต้นแต่มันมีอยู่คนนึงที่ครอบครัวของออยเนี่ยเขาสงสัยเพราะว่าเป็นคนที่อยู่กับออยเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนที่ออยจะหายไปก็คือในช่วง19ถึง26เนี่ยออยหายไปนะคะ
ครับ
เดี๋ยวก็เลยลงไปพื้นที่ของบ้านผู้ต้องสงสัยคนนี้ปรากฏว่าญาติของเขาก็บอกว่าเขาไม่อยู่ตำรวจนำไปสอบปากคำซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้ไงเรารู้แค่ว่าเขาไม่อยู่แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่สอบปากคำคือเขาไม่มีพิรุธอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องสืบต่อไปแล้วที่ทางตำรวจเนี่ยก็บอกเองว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากว่าในตอนนั้นเนี่ยคือพยานหลักฐานอะไรมันก็ไม่มีเอกสารติดตัวอะไรมันก็ไม่มีรวมถึงข้อมูลการใช้โทรศัพท์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีการบันทึกเอาไว
้
ประมาณนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแบบยากเหมือนกันในเรื่องการสืบหาตัวคนร้าย
คร
อบครัวเนี่ยคิดว่าเป็นคนนี้แหละแต่เอ่ยชื่อไม่ได้ไงอักษรย่อช้อช้างแล้วกัน
ค่ะก็คือเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่รักของเขาหรือเป็นมีสถานะอะไรใดๆกันฮะ
เป็นสถานะที่เป็น
คุ้มเครือ
ที่สุดท ที่สนิทที่สุดในตอนนั้น
อ๋อเป็นผู้ชายนะที่สนิทที่สุดในตอนนั้นก็คือญาติเนี่ยแล้วก็เพื่อนเนี่ยนะคะน่ะคิดว่านะใช้คำว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเนาะใช้คำนี้ดีกว่าเนาะ
แล้วคือไม่พบพิรุธคือเขาก็บอกว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าด้วยความที่พอมันผ่านมานานแล้วเขาก็อาจจะมีการเตรียมตัวตอบคำถามมาแล้วหรือเปล่าอะไรนี่
ท
างของตำรวจอะเนาะ
นะคะแล้วอย่างนี้คือมันจะยังไงต่อไปอะคะคุณเบล
คือมัน
จะสืบสวนยังไงต่อ
ใช่ต้องเริ่มสืบใหม่ทั้งหมดเลยว่าเหมือนนับศูนย์ใหม่เลยคือสั่งรื้อคดีขึ้นมาใหม่เลยอ่ะเหมือนเอาแฟ้มคดีขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นอ่ะเริ่มตั้งแต่จุด1 2 3 4 5 6 7 8มันคืออะไร
คร
ับแต่มันไม่ต้องอาจจะไม่ต้องถึงเบอร์ที่ต้องแบบไปขุดน้องขึ้นมาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหม
ขุดมาแล้ว
ขุดมาแล้วด้วย
ใช่
เอามาตรวจใหม
่ไม่ค่ะเพราะว่าพอไม่มีการตรวจใหม่แล้วคือเอาร่างของน้องเนี่ยคือเป็นโครงกระดูกแล้วกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่พิษณุโลกแล้วเมื่อวานนี้
อ๋อโอเคค่ะจากแบบศพนิรนามใช่ไหม
ฮะ
ใช
่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเป็นว่าไปคุยกันถึงเรื่องของคดีแล้วกันเนาะคือตามให้เจอว่าตกลงเนี่ยจะเป็นใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็เห็นมีเพื่อนสนิทมีอะไรออกมาพูดอยู
่มีพูดคือเพื่อนเขาบอกว่าคือช่วงนั้นคือเขาไม่รู้เนี่ยว่าออยเสียชีวิตรู้แค่ว่าหายไปก็มีการทักข้อความไปหากันแบบว่าหนาวไหมตุ๊ดจีนนี้ใส่ชุดอะไรประมาณนี้น
ะ
ปรากฏว่า2000ตอนนั้น2016ปรากฏว่าออยอ่านแต่ถ้าย้อนไปดีๆ2016อ่ะออยน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเพ
ื่อ
นก็ไปตั้งความสงสัยว่าเฮ้ยแล้วใครมาอ่านโทรศัพท์ออยอ่ะ
อยู่กับใครโทรศัพท์เครื่องนี
้ใช่รวมถึงรถของออยด้วยออยบอกเพื่อนบอกว่าออยเนี่ยรักรถมากแต่เวลาจะไปไหนมาไหนต้องใช้รถตัวเองตลอดทำไมถึงให้แบบคนอื่นขับรถตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ก็คนอื่นก็คือตัวอักษรย่อชอช้างนั่นแหละ
อ
ยู่แล้วก็มีเรื่องของอาของออยด้วยอาของออยบอกว่าเมื่อเดือนมิถุนายน2557โทรเข้าโทรศัพท์ออยปรากฏว่ามีผู้ชายรับแล้วบอกว่าออยเนี่ยอาบน้ำอยู่แต่พอมันนึกย้อนไปอ้าวออยตายพฤษภา57 26แต่มิถุนายังมีโทรศัพท์ผู้ชายรับอยู่มันหมายความว่าอะไรอันนี้คือครอบครัวสงสัยนะคะ
ครับ
แต่ในทางตำรวจเนี่ยคือไม่มีผู้ต้องสงสัยละ